Muhammad Rotib Nablusi aytadilar. Bir kuni yoshlik chog'imda onam menga halol so'zni ikki labing ochiq holda ayta olasanmi dedi. Halol kalimasini aytishga harakat qilib, ikki labimni bir-biriga yopishtirmagan holda aytdim. Onam ma'qullab meni o'pib qo'ydi. So'ngra onam harom so'zni ikki labing ochiq holda ayta olasanmi dedi. Aytishga bir necha marotaba harakat qildim, lekin ayta olmadim. Xafa bo'lgan holda onamga, "Onajon, harom so'zni aytishga ko'p harakat qilishimga qaramay, oxirida ikki labim bir-biriga tegib yopilib qolyapti" dedim. Onam kulib, "O'g'lim, bu halol bilan harom orasidagi farqdir. Harom hayot yo'llari yopiq va baxtsizlik. Halol hayot yo'llari ochiq va baxt saodatdir. Xohlaganingni ixtiyor qil. Dunyo va oxirat eshiklari sen uchun ochilishi yoki yopilishini. Agar xato, gunoh qilsang, onangning lablari yopilib, yuzda mahzunlik bo'ladi. Agar yaxshi amal qilsang, onangning lablari tabassum ila ochilib, xursand bo'ladi. Agar onangni doim tabassum holda ko'rishni xohlasang, halol va yaxshi amallarni lozim tut" dedi. Katta bo'ldim va onamning ajoyib tabassumini yo'qotmaslikka harakat qildim. Onajonim vafot etgan vaqtda vidolashish uchun oldiga kirib, oxirgi marta peshonasidan o'pdim. Onamning ikki labi ochiq, tabassum holda ko'rib, o'zimga o'zim, "Ey onajon, to sizga yo'liqqunimcha halolda bo'lishligimga qilgan va'dam va'da" deb aytdim. Farzandlaringizga bu ayb debla emas, balki bu halol, Alloh bundan rozi bo'ladi. Bu harom, Alloh bundan g'azab qiladi deb ta'lim bering, toki odamlardan qo'rqadigan avlod bo'lib emas, Alloh kuzatib turadi deb, maxfiyda ham, oshkorada ham Allohdan qo'rqadigan avlod bo'lib ulg'aysin.